Qalampirdan gapiramiz. Yevropa komissiyasi joriy yilning 17-iyun kuni Ukrainaga Yevropa ittifoqiga a'zolik uchun nomzod maqomini berishni rasman tavsiya qilishi kutilmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri xabar berdi. Manbalarning xabar berishicha, Yevropa ittifoqi komissarlar guruhi tomonidan qabul qilinishi kerak bo'lgan tavsiyanoma qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi qonunchilikka aloqador sharoitlar bilan birga keladi. Qaror 17-iyun kuni qabul qilinishi kutilmoqda. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha hujjatlari joriy yilning 13-iyun kuni ko'rib chiqiladi. Ammo asosiy muhokama 17-iyunga belgilangan. Bir necha kun oldin Yevropa parlamenti Ukrainaga Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun nomzod maqomini berishga rozi bo'lgandi. Yevrokomissiyaning yakuniy xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirda ham Ukrainaga rasman bu maqomni berishdan oldin a'zo davlatlarning roziligi inobatga olinadi. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi a'zo davlatlar Niderlandiya va Italiya hamon Kiyev arizasini qo'llab-quvvatlagani yo'q. Germaniyada esa nomzodga shartli ravishda maqom berish mumkinligi aytildi. Polsha, Litva, Irlandiya kabi davlatlar Yevropa ittifoqi yetakchilaridan aniq qaror qabul qilib, nomzod maqomini berish tarafdori ekanini e'lon qildi. Estoniya umidsizlikka tushgan, Ukrainaga umid berish zarurligini ta'kidlamoqda. Daniya rasmiylari Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishdek mas'uliyatni o'ziga olishga tayyor emas deb hisoblamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.